haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta yeelan doonto amarkii madaxweynaha maraykanka uu amray in ciidamada maraykanka dib loogu celiyo dalka soomaaliya si ay ula dagaalamaan oo argagixisada. Barnaamijkaasi waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyay maxamed bashiir cabdiraxmaan.
soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a qodobka aan toddobaadkan barnaamijka ku falanqayn doonno ayaa ah go'aankii dhowaan uu madaxweynaha maraykanka jo biden ku saxiixay in boqolaal askari oo maraykan ah ay dib ugu noqdaan soomaaliya si ay uga hortagaan kooxda al-shabaab ee soomaaliya. Maraykanka ayaa waxaa Soomaaliya ka joogay in ka badan 700 oo askari ka hor intii uusan madaxweynihii hore Donald Trump amar ku bixin in ciidamadaasi ay ka soo baxaan Soomaaliya bishii Janaayo ee 2021. Sida ay sheegeen saraakiisha militariga Maraykanka, go'aankii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ciidamada uga soo saaray Soomaaliya ayaa caqabad ku noqday la dagaalankii Al-Shabaab oo bilihii u dambeeyey sii xoojisay weeraradeeda ay ka geysato Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Maraykanka John Kirby ayaa ku dhawaaqay go'aankan uu qaatay madaxweynaha Maraykanka Biden kadib markii ay tala soo jeedin ka timid xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin iyo saraakiisha kale ee gaashaandhigga Maraykanka.
We're evaluating the appropriate timing and the next steps for implementation of this order.
Waxaan qiimeynaynaa waqtiga ku habboon iyo tallaabada xigta ee hirgelinta amarkan. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in ciidamadaasi sidii ay ahaan jireenba ay sii wadi doonaan tababaridda, la talinta iyo qalabaynta ciidamada aan bahwadaagta nahay si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin si ay u carqaladeeyaan, hoos ugu dhigaan, ulana socdaan Al-Shabaab. Ciidamadeennu hadda iyo hadhowba si toos ah ugama qaybgeli doonaan dagaal. Ujeedka halkan ayaa ah in la suurto geliyo awood dagaal oo xooggan oo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay helaan ciidanka Soomaaliya. Ciidamada Maraykanka ayaa bixin doona tababaro iyo taageero ay siinayaan ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo loo arko ururka ugu weyn ugana hodansan ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Ciidankan ayaa ah kuwa ku sugan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaanna dalka diriska ah ee Jibuuti. Ismaaciil Cusmaan waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waxaana uu sharaxayaa waxa ciidankani ay qabtaan iyo muhiimadda ay u leeyihiin Soomaaliya.
Ciidamada ee Maraykanka waxay qayb ka yihiin saaxiibada Soomaaliya ay leedahay ee ka caawiya la dagaalanka kooxahan argagixisada ee Al-Shabaab. Ujeedada ay u joogaan meeshan waa saddex: kow, inay tababar tayo la siiyaan ciidamada Soomaalida, taasi waa la ognahay in ciidanka danab ay lafdhabar u yihiin ciidamada Maraykanka, sidoo kale ciidamada gaashaan inuu sugida ay iyagana tababaraan. Midda labaad oo ah in maxaan ku dhahdaa amniga geeska Afrika uusan noqonin mid falaax ka baxa, iyo tan saddexaad oo ah maaragtay in Soomaaliya ay dib u hesho maxaan ku dhahdaa qarannimo buuxda, isla markaasna caqabadaha amniga laga caawiyo. Marka saddexdaas arrimood ayay ciidamada Maraykanka u joogaa iyo kuwa kale saaxiibada la ah ee Soomaaliya ku sugan intaba.
Sida ay wakaaladda wararka ee a p kasoo xigatay afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka Andriana Watson, go'aankan ayaa looga dan leeyahay in lagu kordhiyo badqabka iyo wax ku oolnimada ciidamada Maraykanka iyo in la suurto geliyo inay taageero wax ku ool ah siiyaan saaxiibadeenna, sida hadalka uu dhigay Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo wax ka dhiga jaamacadda King's College ee dalka Ingiriiska, horeyna cilmi baarisyo dhowr ah uga sameeyey hay-adaha amniga ee Soomaaliya, ayaa sheegaya inay muhiim tahay in ciidamada Maraykanku ay tababaro ciidan oo casri ah siiyaan kuwa Soomaaliya.
Ciidamadan Maraykanku u soo diray Soomaaliya, halka faa'iido ay Soomaaliya u yeelan karaan, ilaan hal faa'iido keliya yeelan karaan, waa inay noo tababaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, si ciidankaas uu dib ugu hantiyo inuu dalka ka difaaco dhinaca xuduudaha badda iyo berriga. Waa in ciidan wanaagsan oo tababaran oo qalabaysan oo aqoon iyo xirfad iyo karti lagu xulay, oo aan qabiil iyo qabyaalad iyo nijeclaysi iyo eex lagu soo xulin, taasoo waxyaabahaas dambe ahaa wixii markii horeba saa u burburiyey ee kala daadiyey ciidanka. garaadadooda iyo qabka ay ku dhisan yihiin kala sarayntooda iyo dishibliinka ciidanka oo ah waxyaabaha aasaas u ah jiritaanka ciidannimo horay u baabi'iyey, sidaan dib ugu saxno oo ciidan Afrika ka tilmaaman, geeska Afrika khaasatan kasii tilmaaman, iyo badda cas iyo badda Indian Ocean iyo guud ahaan bariga dhexe oo dhan laga aqoonsado aan u helno, waa inay tababaro casri ah la siiyaan. Adduunyada isbedelaysa intaan adduunka ka dambeynay muddadii dagaalada aan cunaynay, wixii naga dambeeyey ee tababaro casri ah inay nagu kaalmeeyaan.
Tirada guud ee ciidamada Maraykanka ay haatan la qorsheynayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya ayaa noqon doonta ku dhowaad 500 oo askari oo aan dagaal toos ah ka qaybgeli doonin. Ismaaciil Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee NISA, ayaan weydiiyey muhiimadda ay Maraykanka u leedahay inuu xilligan ciidamadiisa dib ugu celiyo Soomaaliya.
Maraykanka wuxuu rabaa in kooxahan xag jirka ah aysan carqalad ku noqonin geeska Afrika, maadaama geeska Afrika uu ka jiro dagaal juqraafiyeed u dhexeeya maaragtay wadamada ay awoodda leh ee dunida ka jirta. Muhiimadda ay leedahayna marka horena waxay ku baxeen waxay ahayd iyadoo ah iyagoo aan ku qanacsanayn jihada siyaasadeed ee dalka loo waday, islamarkaasna aysay rabin dowladda Maraykanka inay qeyb ka noqoto ciidan la siyaasadeeyey kadib markii maaragtay dowladdii hore waxyaaba badan oo maaragtay loo isticmaalay ciidamada sidii ciidamada loo qaaday gedo iyo kuwa loo qaaday galgaduudi waxyaaba noocaasa, islamarkaas lagu cabirinayay dadka mucaaradka oo markaas kasoo horjeeday dowladda. Marka inay qeyb ka noqdaan maysa dhamin, waxay u bixin taasi ahayd waxay usoo noqdeenna waxa waaye inay halkooda ka sii wadaan howlihii maaragtay ay Soomaaliya ka hayeen, hadday noqon lahayd dhinaca tababarka iyo hadday noqon lahayd ka caawinta dhinaca maaragtay farsamada ciidamada Soomaalida ah ee dagaalka kula jira iyo kuwa African Union labadaba dagaalka kula jira kooxahan argagixisada Al-Shabaab.
Ciidamada Maraykanka ayaa howlgallo ay kula dagaalamayeen Al-Shabaab waxay ka fuliyeen Soomaaliya, gaar ahaanna duqeymo ay la beegsadaan goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada Al-Shabaab. Sanadkii 2019 ayuu Maraykanku fuliyey 63 duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhanaha Al-Shabaab, 2020 waxa uu fuliyey 53 weerar. Asbuucyadii ugu horreeyey ee sanadkii 2021 ayuu Maraykanku qaaday 7 weerar oo ka dhanaha Al-Shabaab ka hor intii uusan madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump bixinin amarka ah in ciidamadaasi laga saaro Soomaaliya. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa qaba inay jiraan khasaaro ka dhasha weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaasi oo soo gaara shacab aan waxba galabsan.
Laakiin haddii ay dib u soo diraan ciidamadii Donald Trump uu dalka ka wareejiyey ama kala baxay ahaa, ciidamo loo keenay inay sida la sheegay kala diraan ama duulaamo kasii qaadaan koonfurta Soomaaliya ee weeraro, weeraradaasoo sida Amnesty International, hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo Africa Watch ay diiwaan geliyeen, ay dad badan oo shacab ah oo dumar iyo caruur iyo xataa ay ku jiraan xoolihii ay lahaayeen oo ay nolosha ku ilaashanayeen ay nooga baabi'een, ay dib noogu soo diraan, uma baahnin kuwaasoo kale, mana aha inay siyaabahaasoo kale usoo diraan. Waxay ahayd inay dowladda cusub ee dhalatay ee Soomaaliya ay kala tashtaan ciidamaday soo dirayaan, ilaaliyaan safreynatiga waddanka qaranimadiisa, sharafteenna xuduudeed iyo jiritaankeenna, codsi ay dowlad Soomaaliyeed u dirsatay oo ahaa kaalay wax noo tababara. Intaas ayaan u baahannahay tiracayiman ayay ahayd inay ku yimaadaan, ma ahayn xaaladda maanta Soomaaliya ay ku jirto oo dadka rajo cusub in la geliyo ay tahay iyo dowladnimo cusub inay soo diraan.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go-aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku go'aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya 200 oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidamada Soomaaliya. Haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda Soomaaliya ee cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud si loo suurto geliyo in xasilooni ay ka hirgasho guud ahaan Soomaaliya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey agaasimo ku-xigeenkii hore ee NISA, Ismaaciil Cusmaan.
Sideedaba dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud saddex ayaabood ayaa laga rabaa inay taabo geliso dhinaca amniga, taasoo ah in la helo amni guud oo siyaasadeed oo dalka dhan uu leeyahay, dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka. Labo, in siyaasadda ay noqoto mid xasiloon si loo helo maaragtay amni lagu wada qanacsan yahay, isla markaasna qurubta shacabka ee dowladda u hanan lahayd. Iyo mid saddexaad oo ah in meel looga soo jeesto kooxahan maaragtay xag jirka ee Al-Shabaab sidii looga soo ciribtin lahaa Soomaaliya, loogana xoreyn lahaa dalka oo dhan gudihiisa. Marka shaqo badan baa dowladda madaxweyne Xasan u taalo, waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay hadba sida loola jaanqaado maaragtay siyaasadda amniga guud ee dalka, taasoo maaragtay u ogolaan doonta dowladda inay hesho jiha toos ah oo lagula dagaalo kooxda lagula dagaalo, si dalka u yeesho maalgashi, si u yeesho maaragtay amni, si u yeesho maaragtay shacabkiisa ay ugu noolaadaan si baraara oo aan cabsi lahayn qaraxyada tira badan le u joogsadaan. Marka koralla damage wuu dhacaa meelwalba uu ka dhacaa. ciidamada shisheeyena Soomaaliya kaliya maaha wadamo maaragtay xasiloon oo dowladnimo iyo institution xoog leh ay ka jiraan ayay ciidamada Mareykanka iyo ciidamo kaleba ay joogaan, oo ay ka mid yihiin dalalkan Qaliijka, ay ka mid yihiin dalal badan oo Afrika, ay ka mid yihiin Kenya, arkaysa ciidamo Mareykan ay joogo Jabuuti sidoo kale. Marka annaga kaliya maaha, laakiin danta guud ayaa keenaysa ciidamadaas maaragtay shisheeye inay Soomaaliya ka caawiyaan tababaraan ciidankeenna ay tayeeyaan.
tan iyo weerarkii bishii Sebtembar 12-keedii ee sanadkii 2010-dii ee Al-Qaacida ku qaaday Mareykanka, Mareykanku waxa uu bilaabay weeraro lagu baaxsanayo kooxaha argagixisada ah, iyadoo dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee uu Mareykanku qaado uu ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Mareykanka ayaa 20 sano ku dhowaad oo ay ciidamadiisu dalkaasi kula dagaalamayeen kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee jihaadiyiinta ah, wuxuu ciidamadiisa gebi ahaanba dalkaasi kala baxay sanadkii hore ee 2021-kii kadib markii uu heshiisa la galay Taalibaan. Profesor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa ku talinaya in maadaama uu daba dheeraaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haatan loo baahan yahay in wadahadal lala furo kooxdan si loo baajiyo dhiigga daadanaya.
saar horeyba u qoray muddo sanado ka hor ama kula talinay meesha caalamka shirarka ka dhacay Muqdisho, xaruntooda xalane iyo Nairobi iyo meelo kaleba, in xilligan ay tahay xilliga ku habboonaa oo isbedel dhacay, in gacan nabadeed iyo mid dib heshiisiineed loo fidiyo xarakada Al-Shabaab oo nabad lagu dayo, loo diro dad culimaa u diina, dad abwaano Soomaaliyeed, murtimaalka Soomaaliyeed iyo maskaxmaalka qolada gabayda iyo kuwa sugaanta qoraya, in lala xaali ahayd oo lala fariisto. Soomaaliya saab kuma sii jiri karto, dhiig kasii daato waa wax sii baylinaya dadka Soomaaliyeed, waddankeenana sii baabiinaya. Marka si aan dib ugu dhisanno oo wadamada dariska ee kuwa Afrika ula mid noqono, wadamada soo korayo dhan colaadaha ka baxay qaabkoodii inaan isticmaalno, laakiin meel wax lagaga qabtay xoog iyo dagaal iyo ciidan ma jirto. Kooxaha xarakooyinka xagjirka islaamiga ah ee ka jira not only Soomaaliya, ka jira Algeria, ka jira Nigeria, ka jira Afghanistan, Iraq, haddii Mareykan xoog ciidan uu wax uga qabanayo xarakada Al-Shabaab, wuxuu uga qaban lahaa Taliban Afghanistan oo uu ka tegay. Marka waa ciidan meel loo soo diro 10 sano 20 sano la jooga berina sidoodii looga dhaqaaqo, meeshii email ku xun loogaga tago, wax qaranimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee masaakiinta u daneynaya ma aha. Madaxda loo doortay iyo kuwa hoggaanka u hayeena tahay inay arrintaas ka taxadaraan.
barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa. waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.